клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живота, категория живот. Както казваше известен персонаж от небезизвестно ТВ-шоу, животът е радост и тъга. Шегата на страна, това си е самата истина. Всъщност, ние имаме не само красиви, добри, позитивни преживявания, всички имаме и така наречените черни дни. Случват ни се неща, за които сме си виновни сами поради неволна грешка или осъзнат грях. Грях вече е дума, която почти излязла от нашия речник, но нека бъдем честни и да не завуалираме нещата. Има и други тежки преживявания, които не заслужаваме и с които изобщо не сме ги предизвикали с нищо, като заболявания, преживяно насилие. Изобщо днес ще поставим в центъра на нашето внимание травмиращите преживявания. В 4 различни истории, древни и модерни, ще търсим изходен път, начин да преодолеем кризата и да продължим. Започваме с две истории, едната от древна Палестина, а другата от модерна Америка. Става дума за две жени, хванати в крачка. В навечерието на 2000-та година излезе книгата «Миленимания» на Мартин Уебър, която стана бестселър. Тя започва с първия глобален скандал, обсебил едва прохождащия интернет. Чуйте началните редове на тази книга.
Бързо да сложим децата в леглата преди да започнат новините в 18 часа. Те ще са за секс, лъжи и аудио от Белия дом. Една млада стъжанка се е внедрила в овалния кабинет, превръщайки се в играчка на президентските страсти. Сестът гледа хипнотизирано разпространението на потрясаващите подробности. Първата дама е застанала до мъжа си, отричайки всичко. Яростната феминистка сега изглежда като поощрителна слабост му. Тогава от лабораторията на ФБР се появява синята рокля с опетненото от греха доказателство и ръководството на свободния свят започва да трепери на визните. Камерата на представителите гласува да се започне процедура по импичмент, но американците не желаяха президентът им да бъде отстранен. Етикът му достигна нови висоти.
Бил Клинтън се здоби със славата на голям мачо и животът му продължи както преди. Не е тайна, че когато има общ грях, силната страна излиза суха от водата. Поне в обществото е така, не и пред Бога, разбира се. Но какво стана с момичето? За разлика от своя съучастник в изневярата, тя изгуби всичко. Също спечели нещо. Слава, която я огрява до днес в мръсните текстове на рап-песните. 17 години по-късно Моника се опитва да намери място под слънцето. Тя се появи на TED-конференция през март 2015, за да говори за културата на унижението от първо лице. През 1998 година, казва тя, загубих репутацията и гордостта си, въобще всичко, живота си. За една нощ се превърнах от обикновен човек в публично унижена личност в световен мащаб. Появиха се тълпи от виртуални хвърлячи на камъни. Бях заклеймена като уличница, блудница, мръсница, леко момиче и, разбира се, унази жена. Всички ме коментираха, но малко от тях ме познаваха. Лесно е да се забрави, че унази жена има измерение и някога е била цяла.
Скандалът гръмва в зората на дигиталната революция. Тогава все още няма социални мрежи, но хората могат да коментират, да си изпращат имейли и да издават своите онлайн присъди. В интернет на практика си освободен от отговорност. Аферата на Моника с нейния шеф дава материал за много истории, комикси, подигравки и вицове. Всички се забавляват, без да се съобразяват, че оная има душа. Чувства, че става въпрос за реален човек, който преживява истински кошмар. Една млада жена на 24, която се сблъсква челно с насрещния влак, властта в Вашингтон, независимите разследвания, комисиите, които слушат часове нейните лични телефонни разговори, които стигат до Конгреса, разпитващите, медиите и, разбира се, очите и присъдата на всички, където и да се появи чак до ден днешен.
Това ми напомня на една сцена, в която Исус е принуден да участва. Проповедта му в храма е прекъсната от шумна тълпа. Събарят в краката му някаква жена, хваната в крачка. По закон тя трябва да бъде убита с камъни. Но Исус си кореспондира с нейните обвинители, които неочаквано си тръгват. Жертвата и нейният спасител остават сами. Съдебният процес е осуетен, понеже липсват свидетелите на престъплението. Той казва, че не я осъжда и че не бива да живее по стария начин. Всъщност тази среща променя съдбата ѝ и тя става част от неговото обкръжение, негова ученичка. Докато слушах историята на Моника Люински, откривах много общи паралели в двете истории.
Първо, и двете жени са употребени като вещи. Техните чувства не са важни за никого. Сблъскват се челно с омразата дори на хора, които не познават.
Второ, жертвите не могат да спрат публичната екзекуция, вече нямат контрол над живота си. Обстоятелствата и тълпите ги влачат, за да ги стъпчат в локвата на унижението. Впрочем, психолозите казват, че унижението е по-силна емоция дори от щастието и гнева. Всъщност, като се замислим, знаем колко е мъчително на някаква наша малка тайна да стане известна дори само на един друг човек, а представете ли си болката и срама, ако нещо такова мръсно, грешно, което се опитваме да скрием, стане достояние на един град или дори, както е в случая с Моника Люински, на целия свят.
И трето, тези жени не са невинните жертви в голямата мъжка игра. Извършили са реален грях, а грехът отнема самоуважението ни, поражда обърканост, срам и вина. Моника разказва, че в онзи момент е била унижена до смърт. Родителите са се страхували да не посегне на живота си и са дежурили до леглото и през нощта настоявали се да ползва банята при отворена врата.
Да, това наистина е било нещо ужасно и на практика госпожица Люински е унизена, сдъвкана и изплюта. Разбира се, тя не е бедна и разбира се, че е продала историята си за книга, но тя прекарва следващите близо 20 години, най-хубавите си години, търсейки място под слънцето, което така и не намира. Никога никой не й дава шанс за работа. С половин уста работодателите й намекват, че нейната история я прави неподходяща за желания пост. Пробвала е какво ли не, от продажба на собствена колекция чанти до рекламиране на диети. Америка я тясна, преселва се в Лондон, където завършва социални науки. До сега не е срещнала любовта. Може да си представите си надви да доведе Моника Люински вкъщи. Няма деца. Една жена, която носи алената буква на срама вече 20 години. От тогава до днес единствено няколко снимки от жълти сайтчета показват колко е дебела и нещастна. Всъщност заслужено е, нека така да е.
Днес Моника се опитва да осмисли нещастния си опит, като говори за културата на унижението. Онзи механизъм, който използва безмилостно сурова, крадена, лична, непозволена и изкривена клюкарска информация, за да събира кликове, от които печели. Проблемът е, че упражняването на тази изкривена свобода постепенно изгражда у публиката чувството за една нормалност, че общуването на това ниво е допустимо, че няма нужда от добър тон, че можеш да кажеш всичко, не е нужно дори да го направиш грамотно, че няма нужда да пазиш личното пространство на хората и да се съобразяваш с него, че можеш да го търгуваш даже. Така човешката сетивност се притъпява, а ценни качества, като съчувствие и съпричастност, сякаш не се отнасят до света и живота онлайн, а висят като необходимо лицемерие за живота офлайн.
А дали е така вече? Мисля, че и тая граница сме преминали. Още повече, Божо, че четох, че има случаи на самоубийство на тинейджери, които не могат да понесат това публично унижение в интернет, което са преживели. И това наистина е много страшно. Моника има право, аз не коментирам нейното минало и така нататък. Просто това, което тя казва в момента. Гледали са я повече от 5 милиона души до сега, но тя не среща само одобрение. И можете да се сетите защо. Пак поради нейната история. Наложи се един от редакторите в ТЕД да напише статия във връзка с коментарите под нейното видео. Изглежда, че човешката омраза се възроди, защото хора, които сякаш са чакали да минат 17 години, възкресяват духа на омразата. Защо не млъкне? Тая пак ли ще се появи? Грозна е. Свършиха ли парите? Редакторът обяснява, че свободата на словото не може да спре потока от гадости, но правят всичко възможно коментарите да се отнасят до лекцията, а не до Моника, като насочват вниманието към нейната тема.
Сякаш няма отърсване. Една година по-рано Моника написва обширна статия в Vanity Fair, в която заявява, че е време да зарови баретата и да изгори синята рокля, имайки предвид дрехите, които по това време обичаше да носи. Но, както се вижда, ние цивилизованите хора ние позволяваме да го направи. И все пак има светлина в тунела. Имала съм много тъмни дни в живота си, но именно съпричастността и емпатията на семейството, приятелите, професионалистите и непознатите хора ме спасиха. Срамът не може да надживее емпатията, казва Моника.
Но да се върнем отново назад стотици години в времето на Исус в Палестина към другата история. Просто да направим мост между двете. Докато размишлявах върху това, за първи път си дадох сметка, че ако нещата спрат до там, да се предотврати една публична екзекуция, да не бъде човек убит в реален или преносен смисъл на обществения площад, това не е истинско спасение, защото миналото те белязва. Нещо повече, то ти става като бъдеще. Никой не те иска за съпруга, никой не те наема на работа, никой не те взема на сериозно. Тая ли пък ще ни каже, знаем каква е. Просто си оставаш уная жена.
Удивително е, че Исус изважда прелюбодейката от този капан. Той връща достоинството. Давай доверието си, подкрепата си. Вярва в нейната искреност и да започне от начало. Приема я в обкръжението си. Дори на една гала вечер я хвали пред всички, които впрочем я презират, че повече от другите е разбрала дълбочината на обичта и прошката. Дава и сила да загърби изхабения си живот и да отвори нова страница.
Теолозите казват, че тази история е миниатюрна версия на спасението, но тя надминава факта, че една жена е изтръгната от намерението да бъде убита с камъни, че греховете й са простени. Има нещо много по-голямо дори. Прелюбодейката е освободена от затвора на своя позор и своите рани. Тя вече не се препъва в миналото си, не ходи на пръсти около него и то не я определя коя е. Жената намира нов смисъл, става част от близкото обкръжение на Исус. Тя има позиция, право на изказ. Той дава това право от своя страна и поверява дори грандиозната вест за собственото си възкресение. А тогава, представете си, още не е имало дебат, могат ли жените да предават важни сведения. Категорично се е вярвало, че не могат. Тя просто получава и преживява невероятната свобода да бъде себе си по един по-добър начин, защото някой и подава ръка. И благодарение на това нейната история става друга, с абсолютно различен финал от този, който предполагат обстоятелствата, при които я представя библейския разказ за първи път. Да, защото наистина срамът не може да надживее емпатията. Скъпи приятели, не смените честотата, продължаваме след малко.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е категория Живот. Вие сте в компанията на Божидар и Ради и четири истории, които ви обещахме, две от които ви разказахме. А сега продължаваме с една древна история. Двете ги разказахме в контекста на културата на унижението, но когато говорим за нея, си даваме сметка, че терминът е модерен. Обаче Библията ни показва, проблемът никак не е нов. Той датира от зората на човешката цивилизация. Още в първите си страници се срещаме с тази култура. И така, третата история.
Битие, 1 до 11 глави, са наречени праистория или предистория. Никой древен историк не е бил пряк свидетел на сътворението, например. Затова липсват и исторически сведения. Част от този доклад е отделен на Ной. Той е удостоен с повече място и текст от Адам, което е косвено свидетелство за значимостта му.
Ной е патриарх и праведен човек по професия земеделец. Тази констатация ни казва повече, отколкото предполагаме. Преминал е през потопа, но това не променя естеството му. Живял е 950 години и след това ни се казва, че е умрял. Смъртта е неизменна част от родословията. Какъв подтекст има всичко това? Източните народи имат свои истории за потопа. Най-близката е от Вавилон. Там героят, някой си урна пищим, след потопа става достоен да бъде един от боговете. Тази митологична идея обаче не отговаря на библейската представа. Разказът на Битие бърза да ни увери, че Ной е човек с същото естество, както преди, всъщност най-обикновен човек.
Текстът гъмжи от глаголи. Сигурен знак, че става въпрос за важно събитие. Сякаш всичко се случва на един дъх, а нашият герой се представя по-зле от човек без претенции за набожност. В това време Ной почна да работи земята и насъди лози. И като пи от виното, описа и се разголи в шатрата си. Това е доклад от Битие 9 глава 20-21 стих.
Потресаващо. Представете си човек, който вие приемате за абсолютно вярващ човек, духовен водач, примерно патриарха или папата или председателя на някоя църква, към която принадлежите. Човек с демонстративна вяра да се въргаля пиян и разсъблечен, саморазголил се в храстите. Всъщност текстът ни казва, че Ной се разголи в шатрата си. Това означава, че резилът е пълен, защото по принцип в шатрата се проявява по това време патриархалното величие, така че подобна изцепка не е толкова лична, а по-скоро е връх на падението. Самото разголване има и друга страна – да покажеш нещо тъмно, срамно от себе си, както и до днес казваме, че някой се разголи пред мен, в смисъл, че някой е казал неща, които е трябвало да премълчи, да завуалира, да покрие по-скоро.
Странната сцена не остава скрита и тайна. И Хам, Ханановият баща, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън. А Сим и Афет взеха една дреха и като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха за днешком, та покриха голотата на баща си. Лицата им гледаха назад, да не видяха бащената си голота. Битие 9 глава 23 стих.
Тук има юридически контекст, който ни обягва. Всъщност самата книга Битие често ни представя борбата за първородство. Кой ще наследи Божиите благословения? Исмаил и Исак, Исав и Яков, Йосиф и неговите братя. За древните, който открие своята голота, става като жена. По това време жената няма права, няма наследство, тя е подвластна. Голотата означава, че някой ще те владее. Не случайно, когато остават голи, Адам и Ева трябва да се покрият. Явно Хам не е първороден. Неговата реакция подсказва какво се върти в ума му. С други думи, той казва, нашият баща вече няма власт, той не може да решава, аз владея над него. Той е бита карта.
По-късно в Библията Хам е наречен Ханановият баща. Хананският модел на поведение е да се възползваш от слабостта на другия. Ной не е патриарх, не е фактор. Той е един пиян човек. Като изтрезнеш, ще му кажеш какво се е случило. С други думи, след като алкохолното опьянение премине, Ной ще разбере, че вече е слуга.
Друг модел ни предлагат Сим и Яфет. Те не искат да гледат нищетата на баща си и покриват голотата му. Прекъсват веригата на унижението и се опитват да защитят достоинството му.
За нас един грях е достатъчен, за да срине репутацията на някой праведник. Затова е странно, че когато говори за Ной, Моисей игнорира срамната случка. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си. Той ходеше по Бога. Битие 6 глава 9 стих. Бог също не включва напиването в сметките, когато дава своята оценка за праведност. В книгата Езекиил 14 глава 12 до 20 стих той споменава трима мъже по име. Това е 7 век преди Христа. Следователно вече трябва да има много праведници. Но в челните места на Божията листа са Ной, Данаил и Йов.
Скъпи приятели, това е толкова обнадеждаващо. Освен това, Бог дава своята оценка за модела на поведение на синовете на Ной. Този, който се опитва да направи баща си слуга, е наказан от Бога с една присъда – да бъде слуга на братята си. Така че виждаме тук нещо много, много силно. Бог не желая едно срамно петно да ни стане визитна картичка, както в случая с Ной. Той не иска да се слем с горчивия си опит, с срама, с позора, за който дори сами сме си виновни. Напротив, дава всичко от себе си да се изправим и да продължим, готов е да ни подкрепи. Показва ни това и предишната история, за която говорихме от Библията, у нас и за прелюбодейката.
Може би тук е важната роля на общността. Дали Ной щеше да получи толкова висока оценка, ако не бяха Сим и Ефет, които го насочват към верния път.
Скъпи приятели, след малко продължаваме с четвъртата история, свързана с това как да преодолеем травмиращите преживявания и тя от живия живот, така че останете с нас до края.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте отново, това е категория Живот. Днес говорим за тежките кризи в живота, които се опитват да ни смачкат, но все пак ние имаме една добра новина от Божието Слово. Бог иска да преодолеем, да продължим и тежката криза да не стане наша визитна картичка. До тук разказахме три истории. Във всички тях имаше този елемент – една криза, за която човекът сам си е виновен, която е предизвикана и утежнена, разбира се, от неразбирането и от тежката реакция на околните. Но има случаи, в които нещата не стоят така, просто ни постига нещо тежко, за което не сме отговорни. Такъв е случай, например, с някои заболявания, с тежки диагнози. Затова на края, на финала на нашата среща искам да ви разкажа за една жена, Дебра Джарвис се казва, която заяви публично: аз победих рака, но това не ме определя. Всъщност Дебра е болничен капелан от почти 30 години, а преди 10 години е диагностицирана с рак на гърдата. Тя твърди, че ако трябва да се опишем само с три неща, които ни определят, непременно едното от тях ще бъде някаква травма. Рак, изнасилване, кръвосмешение. С други думи, ние сме склонни да се идентифицираме с нашите рани. Това се вижда най-добре в общността на онкоболните, казва тя. Малка част от опита с рака е медицинска. В много по-голяма степен става дума за чувства и вяра, за губене и откриване на идентичността, за намиране на сила и гъвкавост, каквато никога не сте подозирали, че притежавате, за осъзнаването, че най-важните неща в живота не са неща, а връзки. Дебра казва: научих, че не трябва да възприемам оцеляла от рак като собствена идентичност. Казва, че начинът да се справиш с загуба или травма е да откриеш значение. Но никой не може да ти каже какво означава твой опит. Не винаги значението е грандиозно и екстровертно, като например да се стартира фундация, да напишеш книга, да снимаш филм. Значението може да е тихо интровертно. И тя разказва два случая. Един пациент, млад мъж, ходи на терапия след онкологична диагноза. Екипа е шокиран да научи, че той няма никакви приятели. Идва сам, подлага се на химиотерапия и се прибира сам. Когато всичко приключва успешно, Дебра го пита: какво ще прави сега? А той казва: приятелства. Решил е, че значението на неговия опит е радостта от приятелството. Никога не е късно да станеш някой друг, а не просто оцелял. Понякога да се приемем така не е плод на външни влияния. Просто често така ни е изгодно. Често ни харесват шансовете, може би има някаква отплата, не знам, но тогава се оказваме хванати в капан. И вторият случай, изключително показателен. Пациентка идва за годишния си контролен преглед с две големи дъщери. Резултатите са получени и те гласят: никакви данни за заболяване. Сядат всички, Дебра е била повикана да се видят. И тогава жената, пациентката, започва да разказва цялата сага. Диагноза, операция, химиотерапия, които Дебра познава отлично. Жената използва думи като страдания, агония, борба и накрая заключава: почувствах се разпъната на кръст. В този момент двете и дъщери казват: отиваме да си вземем кафе, и тръгват. Дебра й подава кърпичка, прегръща я и после, понеже наистина е загрижена, и казва: слез от кръста си. А тя: какво? Дебра повтаря: слез от кръста си. Жената говори за това и хората се грижат за нея. И така е било. Т.е. тази жена е обгрижена от своите близки. Но сега това говорене започва да има обратен ефект. То ги отблъсква. Те стават да си вземат кафе, а не да й помагат. Тя се почувствала разпъната на кръст от своя опит, но не иска да остане но не иска в същото време да остави тази разпъната същност да умре. На практика, Дебра не е груба. Тя казва, че говори от своя опит, защото е била уволнена от работа, която обича, и не е спряла да говори за своята невинност в известен период от време, за тая несправедливост, която е понесла, за предателството и измамата, докато не започва да разбира, че не само предава чувствата си, но се и захранва от тях. Не иска да остави тази разпъната идентичност да си отиде. И всички знаем на практика, че във всяка история за възкресение първо има смърт. Престоя на Исус в гробницата символизира дълбоката вътрешна работа по нашите рани. Трябва да оставим старата история да умре, за да може да бъде разказана една нова история, казва Дебра. И наистина е права. Защото какво би станало, ако няма оцелели, пита тя накрая. Ако хората просто решат да утвърдят травмата си като опит, вместо да я възприемат като същност. Това може би ще е краят на нашето затворничество в раните. Скъпи приятели, това беше всичко за днес. С важната вест завършваме, че реално Бог иска да ни подари по-добра история. Затова нека не се сливаме със своя горчив опит, да осмислим добрите страни, които Той ни дава, и да продължим напред. Защото не бива наистина травмата да се превръща в наша същност, а просто в един опит, който ни прави по-добри. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, а за домашно посетете архивите на нашите сайтове, които са awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и до чуване!